VOA. Tunin raadioon sagalee Ameerikaati. Raadioon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa agjimaataatti galgal sa'aatii 2:00 akka sa'aatii 8 meetir baandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC irra sanii dabarsinu har'a kun ammaantan jalqabna. Babaruu galchumaaf waliin teessan nagaya ammajiin soddoon bari 2010 sagalee raadiyoo VOA afaan Oromootiin naayil sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu jirtan ansoraa haala keetii dhiyaadhaa jenna.
Kan oduu dubbisu wantuu jubee horaatii mataan oduu yaballi kooluu galtoonni irra turan andaara galaana Jabuutiitti garagaltee lubbuu hedduu galaafatte.
Agammaatti amma nama reef nama 48 arganii bidiruu tan keessatti jechuu waldaa boraan mootummaa Itiyoophiyaatiif waraana ABO jidduutti dhiyootan gujii dhihaatti ta'een namittuutti lubbuu dhabe jaarrolee fi bulchooti lafaa immoo dubbii tan falaan itti jiran. Marii galma abbaa gadaa booranaa 63 bara 1952 burhamu 1960 bar nugusii kiristinnaa haa jedhe biyyi kee deemu kaan irratti waan hedduu biyyaa ba'ee gadaa baduu dhowwee jedhanii waan hedduun faarsanii. Dokumentii yookaan ammoo galmeen addunyaa keessa dhiyoo argan illee tanuu jettu kutaa lammeessa horii sanitti himna oduu isaan fannatu jibeen nutti hima.
Yaballi kooluu galtoota lama kaleessa galaana diimaa keessatti garagaluu isheetiin yoo xiqqaate reeffa namoota 48 arguu isaanii aangawoonni waardiyyaa andaara galaana Jabuutii beeksisaniiru. Aangawaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaleef ibsan akka jedhanitti namoonni 16 irraa ooluu isaanii beeksisaniiru. Jaarmiyaan kooluu galtoota addunyaa IOM lakkoofsa namoota irraa oolanii mirkaneessee jira. IOM akka jedhetti akka namoonni irraa baraaraman dubbatanitti yabalaawwan gara Yemenitti imalaa turan lamaan irraa namoota 130 turan. Bal'ina gabaasa kanaa oduu boodatti deebina. Guyyaa kaleessaa amantoota waldaa kiristiyaanaa dhaqanii gara magaalaa Jigjigaatti deebi'aa turan irratti haleellaan raawwatamuusaaf kanattaansuudhaanis jeeqama uumameen namoonni lama ajjeefamuu jiraattonni magaalattii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii naannoo sanaa gamasaan gocha akkasii kanneen raawwatan jeeqamni dirree dhawaa keessatti ta'e Jigjigaa keessatti akka irra deebi'u kanneen barbaadan humnootii badiisaati jedheera. Magaalattiin yeroo ammaa gara nageenya ishee duraanitti deebitee jirti jedhameera. Gabaasa Addis Chakkol namoota dhiyeessa.
Guyyaa kaleessaa ayyaaneffannaa Astiroo Maaramii kan aanaa Cinaaqsan waldaa Qocar Maaram keessatti geggeessametti hirmaatanii kanneen deebi'aa turaniin amantoota irratti namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen haleellaan geggeessame jedhamuudha kan dubbatame. Gaaruma yeroo sanaatti immoo dargaggoonni magaalaa Jijjigaa ganda duwwaa 4 keessaa ka'anii gara ganda kiristaanonni itti heddummaatan ganda duwwaa 6 bobba'anii haleellaa geggeessuuf yaaluu isaanii jiraattonni naannoo sana dubbatanii jiru. Waa'ee haleellaa jedhame kanaa jiraataan magaalaa Jijjigaa obbo Gooliyaad Masfin akkanatti ibsan. Bakka Qocar jedhamutti kabaja ayyaana maaramiitu ture. Hordoftoonni amantii ayyaaneffannaa sanaaf deeman ayyaanicha ayyaaneffatanii ennaa deebi'an karaa gara Jijjigaatti galchu cufanii eeguudhaan sa'aatii dheeraadhaaf karaarra isaan tursiisan. Achii booda raayyaanitti isaa deemee fi fuuldura bu'ee yeroo deemaa turetti dhagaa daddarbachuudhaan namoota baay'ee miidhan konkolaataas caccabsan. Eegaa magaalattiitti galanii boodas dubbiinsaa kan wal qabate waan tureef ganda duwwaa 4 keessaa wal gurmeessanii gara ganda duwwaa 6 bakka ammaan dura gaafa doolessa 28 rakkoon itti uumametti yeroo dhufan dargaggoonni gandaa immoo akka isaan hin dabarre dhorkuudhaaf karaatti yaa'anii dhorkuu yaalan. Utuu dhagaa walitti daddarbatanii poolisiin isaanii tokko dhukaasee ijoollee sana ajjeesee jedhu jiraatan naannoo kun. Rakkoon sun uumamuu isaan kan amanan itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii bulchiisa naannoo Somaalee Haaroon Abdullaahi Mohaammed waa'ee namoota gochaa kana raawwatanii akkana jechuun ibsan. Wanni uumame kun akka tasaa haa ta'u yookaan immoo namoonni biroon sababa siyaasaatiif godhanii haa ta'u adda baafachuudhaaf mootummaan federaalaa wajjin ta'uudhaan qorataa jira. Namoota lamatu du'eedha ka jedhame itti dhukaasamee rasaasaan du'an eenyu akka dhukaase adda baafachuudhaaf qorataa jirra. Mootummaan namoota kana raawwatan qorataa jira. Dhimmi kun siyaasa of keessaa qaba. beekaa waan raawwatamedha. Ummataaf ummata walitti buusuudhaaf, amantiif amantii walitti buusuudhaaf kan godhamedha. Waaqayyotu qabbaneesse malee namoota kaayyoo biraa qabantu ture. Kana mootummaan qulqulleeffachuudhaaf qorataa jira jedhan itti gaafatamaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii naannoo Somaalee. Yeroo ammaa kana humni raayyaa ittisaa poolisii naannoo waliin ta'uudhaan kan nageenya eegsisaa jiru ta'ullee dubbatanii jiru.
Jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif dargaggoonni kan irratti hirmaatan konferensiin nagaa magaalaa Yerusaalem keessatti gaggeessamee jira. Dargaggoonni gaaffileen isaanii hanga deebii argatutti sirna aadaa Sidaamaa halaalee jedhu hordofanii gara nagaan akka gaaffii dhiyeessan jaarsoliin Sidaamaa yaadachiisaniiru. Warreen ejjeettoo yookaan dargaggoonni Sidaamaaf jaarsoliin biyyaa waliin ta'uudhaan konferensii nagaa geggeessuu erga jalqabanii booda jijjiiramni argamuusaa pirezidaantii naannichaa obbo Miliyoon Maatiyoos ibsaniiru. Dargaggoonni gaaffii naannoo kan Sidaamaa ittiin mirkanaa'u murtii uummataa akka raawwachiisuuf mana maree naannoo sana komishina filannoof dhiyeessuu isaa tuqanii deebiin argatin ture jechuun komee dhiyeessaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Doonaald Tiraamp Veneezuweelaa keessatti dimokiraasiin bakkatti akka deebi'u cimsanii kadhageran ta'uu har'innaa pirezidantii ce'umsaa ofiin jechuudhaan labsan ka biyyattii Juan Guaidoo waliin marii geggeessanitti ibsuu isaanii White House beeksisee jira. Kan dhimmi isaanii falmisiisaa ta'e pirezidantiin Veneezuweelaa Nikolaas Maduroo rakkoo siyaasa biyyattii kibba Ameerikaa furuuf mormituu isaanii waliin mari'achuuf tole jedhaniiru. Garuu hamma haalli isaa adda baafamutti lammiiwwan Ameerikaa gamasitti akka hin imalle pirezidaant Doonaald Tiraamp akeekkachiisaniiru. Ergaa tuwiitarii isaanii kan har'aatiin Tiraamp Maduroo tuquudhaan humnoota mormitootaa Veneezuweelaa waliin mari'achuuf akkasumas filannoo paarlaamaa akka geggeessamu tole jechuu isaanii ibsan. Maduroon ejjennoo isaanii kan laaffisan sababa Yuunaayitid Isteetsi uggura irra kaa'uuf akeekkachiisteef jedhan Tiraamp. Haa ta'u malee Maduroon filannoo pirezidaantummaa haaraan hanga bara 2025tti hin geggeessamu jechuudhaan fedhii hoogganaa garee mormituu kan Juan Guaidoo fudhatama dhabsiisaniiru. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hoogganoota dhaaba basaasaa isaanii qeequudhaan waa'ee balaa Iraan dhaqqabsiisuu maltuu quban qaban ittiin jedhan. Kanaaf mana barnootaatti deebi'uu qabu jechuun illee qeeqaniiru. Ergaa isaan hoogganaa dhaabolii basaasaa ilaalchisuun har'a tuwiitarii irratti maxxansan kun kan dhaga'ame yaada Iraan ilaalchisee kan isaan calaqqisan hanga tokko erga hoogganoonni dhaabichaa dhuga ba'umsa dhimma balaa addunyaa ilaalchisuun kennanii booda. Daayirektara dhaabbatatti kan nagaa akka ta'an Jiinaa Haaspal akka jedhanitti Iraan waliin waliigaltee bara 2015 irra ga'ame humnoota addunyaa waliin kan irra ga'ame Iraan ni kabajjii jedhan. Tiraamp garuu ergaa isaaniin erga Yuunaayitid Isteetsi waliigaltee sana keessaa baatee booda Iraan ka durarra adda jechuudhaan madda balaaf walitti bu'insaatii ittiin jedhan. Torban darbe rookeetti yaaluu isheellee tuqanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Tom cakasuu jirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kumree fuullee oduu keessatti tanitti himne bidiruun nama godaanii ofaatteetiin gara Jibuutii gulaanii garbi diimaa keessa deemuu jirtu gargaltee bisaan keessa gargaltee namee hedduun keessa dhumate agammaatti reefu nama 48 keessa baasan yookaan xiqqaatti. Ganni dabre keessa iyyuu akka tokkummaan mootummootaa jedhutti namni akka kanaan garba mediteraaniyaan keessatti dhumate akka malee dabalaa deemuu jira. Gaazexeessituun VOA Geneva jirtu Liisaa Shilaayin oduu nu ergiteetti jira. Jalanne.
Qondaan leenyummaan isaanii ifan taane VOA sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti namoota bidiruurra turan keessaa 16 lubbuun hafanii jiran jaarmayaan godaantota addunyaa yookaan IOM lakkoofsa namoota lubbuun hafan jedhame kana mirkaneessee jira. Namoonni lubbuun hafan akka jedhanitti jedha IOM bidiruulee lamaanirra namoota 130 ture. Imaltuun kunis Yaman dhaqqabuuf akka ture ibsan. Qondaaleenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan akka jedhanitti lammii biyya kamii akka ta'an ragaan agarsiisu hin jiru. Garuu muuxannoo qabnuu fi waan arginerra lammiiwwan Itoophiyaa garuu hangi tokko immoo lammiiwwan Eertiraa ta'uu maluu jedhaniiru. Dooniiwwan kun bubbee fi rooba hamaa keessa ituu imalaa jiranii galagalan jedhu qondaalli kun. Bidiruuwwan kun humnaan ol fe'anii akka jiranis nanamanaa jedhan. Reeffa namoota biroo arguuf waardiyyaan handaara galaanaa lafa bidiruun tokko itti galagalte naannoo isaa barbaachaa akka jiru yoo ta'u iddoo isaa handaara galaanaarraa kiiloomeetira 8 fagaatee argamaa jedhu. bidiruun gala galte ka lammaffaan garuu eessa buuteen ishee hin beekamin jira. Baqattoonni gaanfa Afrikaa kuma kurna hedduun Yaman dhaqqabuuf waggaa waggaan yaalii godhu imaltuu galaanarraan. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessaa carraa hojii argachuufi jedhama. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhutti godaantotaaf baqattoota kanneen galaana Mediterraanean ce'uuf waggaa darbee yaalii godhan lakkoofsi isaanii dabaluun yaaddessaadha jechuun beeksisee jira. Waggaa darbe guyyaa guyyaan giddugaleessaan namni ja'a galaana Mediterraanean ce'uufitu yaalu ka du'an ta'uu kan ibse UNHCR tilmaama bara darbee kan 2018 keessa baqattoonni 2275 du'aniiru yookaan eessa buuteen isaanii dhabameeraa jedha. Kunis Awurooppaa dhaqqabuuf itu yaalanii ta'uu ibse waggaa darbe 1,139,300 Awurooppaa dhaqqabuu isaanii ibseera. Lakkoofsi kun kan waggootii darban shan keessa isa xiqqaadha jedhameera. Bara achaanu jechuun 2017 keessa Liibiyaa ka'anii Awurooppaatti galaanarraan dhaqqabuuf ka yaalan 38 keessaa tokko lubbuunsaa darbaa ture. Lakkoofsi kun bara darbe 2018 immoo hedduu dabale nama 14 keessaa tokko Awurooppaatuun dhaqqabin lubbuufi dhaba. Dubbihimtuun UNHCR Liz Torsell VOA'f akka ibsanitti lakkoofsi baqattootaaf godaantota du'anii dabalaa adeemuuf sababaan hojii barbaachaa fi baraarsaa galaana irratti gaggeeffamu harka caalaan dhaabbachuu isaatii jedhu.
That really has resulted in the Mediterranean being the world's deadliest sea crossing. Non-governmental organizations have been carrying out sea rescues.
Lakkoofsaan dabaluu namoota du'anii kun galaana Mediterraanean addunyaa irratti qaxxaamuruuf balaamaa ta'uu isaati. Dhaabbatii kan mootummaa hin ta'in galaana irratti hojii baraarsaa fi barbaachaa gaggeessaa turan garuu bara 2018 keessa jechuun bara darbe hojii kana gaggeessuuf humni qaban danqamaa ture. Kanaaf hojiin barbaachaaf baraarsa gad adeemaa dhufe. Uummanni abdii kutannaan gara galaanaa waan seenuuf carraan isaanii galaanaan nyaatamuu ta'ee jedhaniiru. Tarsal akka jedhanitti hojii galaanarraa imaltoota baraarsuu fi barbaachuu hafuun kun uummata ajjeefamuu yookaan hiyyummaa hamaa jalaa lubbuu ofii oolfachuuf carraaqu imaltuu sodaachisaa kanatti seenuurraa ittisuu hin danda'u jedhaniiru. Sadarkaa kutaattis ta'ee ka birootti walta'insa jabeessuun baqattootaaf eegumsa akka godhamu ka gaafate UNHCR galaana irratti lubbuu imaltootaa haa oolchinuu jedheera. Biyyoonni Awurooppaa kanneen galaana Mediterraanean daangeessu kan akka Xaaliyaanii, Ispeeniif Giriik akka dhuunfaatti kunuunsa handaara galaanaa irratti baqattootaaf yookaan godaantotaaf godhamuuf itti gaafatamu hin qabanii jedha UNHCR. Akka UNHCR jedhutti rakkoo kana biyyooti Awurooppaa guutummaatti qooddachuu qabu jedheera.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan qophiiteen eegi jalqabne gara daqiiqaa 14 tokkiyaan qubeen mallattoo teennaa jedha kiyya badhaadha. Qubee sitti oofee ala nu galchee jedha teknoolojii addunyaa illee wal fakkaatte.
Ni komo banno tahwani ni komo banno tahwani ifti Dalin kapso na gaya yo hetu godame
Dalin kapso na gaya yo hetu godame
Ukar marara makala garba Mambo gada filanu sagalen matame
Mambo gada filanu sagalen matame
Ya walole kangafa dunyan arkite
Ya walole kangafa dunyan arkite
Dua hirira dua hirrecha Uro dita kironte nyabolo na
kekiya badada galate fanne wana fedda bar radoni vio esa ganta fanoro mo jaka sujirtan waldaba waran motuma etiopia ti faran blisuma romo odio tana gujidia ana dugdawa ke satdalate ne lubunam hedduti lubunam hedduti bade namedu bagatel leje warri vio etoim tatulla boti gadati fi bulchoti rakken kana falu jrani jada galmo dawit odu nairobi nwergen
rumator beder bekes gudinaale gujje lameen keessatti humna waraanatti sabiyyaa fi miseensota waraana bilisummaa oromoo jidduutti walitti bu'iinsi uumamuusaa kan nagahame kanaanis lubbuun nama akka darbe namoonni kaanis qe'ee dhaabqachuu jiraattonni himanii jiru akka jiraatan gara CBOF himanitti aanolee walitti bu'iinsi kun keessatti uumame jedhame keessaa tokko aanaa Ruudaa Dawaati jiraataan aanichaa tokko yoo waa'ee waan ta'e dubbatan akkas jedhu.
Guyyo kaleessa duraasan dandeecaanetti jaarsa ho'ii jaarsi mana fi keessa jeessa hidhanii nama jata. Manni duraallee immoo dhaamee jira dhaamee hospitaala jira. Haa cammaatti manni quba qabu nama kana. Isaan kanneen kan sirriitti quba qabu jechuudha. Abbootiin gadaa isaan dhimma kanaaf isaan gara Finfinnee torbanii jiru. Odeeffannoon qabuun kaleessa isaan gara Buleewaraatti gadi dhufan. Uummanni immoo baay'ee sodaatee haala. Akka sistemuun qabu manni uummata wallaalee qaama cimatu furmaata argatu kan du'eef immoo qaamni itti gaafatamummaa kanaa isaan baasisu hin jiru. Uummanni waan keessa jiru iyyuu qabachuu barbaada. Rabbumarra isa kenneetuma jira malee inni jiraa yoo qabatamaan uummati kana deemee jira uummati hin jedhu jiru wanni akka furmaataatti jiru hin jiru akkasumas uummati jiranii malee.
Akka jiraataan kun jedhanitti warreen ajjeefaman jedhaman jahan keessaa sadii miseensota waraana bilisummaa Oromoo yoo ta'an sadii hafan ammoo jiraattotadha. Jiraattonni godinaalee gujii lameen yoo dubbatanii walitti bu'iinsi kun gujii bakka garaagaraa keessatti mul'atee jedhu jiraataan gujii ba'aanaa sabbaa booru haala naannoo isaanii yoo dubbatanii akkas jedhu.
Kaa'umsi waan kanaa wanti beekamu danjiru asinis jechuun warri amma raakkatis yaabeta uummataan eessa jira waraana wabaa jira uummata gaafataa deema bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qabeenya seenaa harka motorii kan namni tokkotti qabatee hin deemuu hin danda'u. Warri ammoo makka warri raayyaa ittisuudhaaf kuullee yoo argan nama lakkisa nama tokko lama hin deemullee karaa gubbaatti jechuudha. Kuullee warri kuullee ammoo halkanii makiinaa xixiqqaa kan mootummaallee yoo argan warri kuullee lakkisu gama lachuun warri mirgi firiidamii hin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran gidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan nutti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'ee jedhetuma naannuma waraana bilisummaa Oromoo ka gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaasanii tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nuti deemneen fudhannee bariita mootummaa hojjennee sinillisiin beektu. Yeroo nagaa jedhu lola labsa bargaraa lolaa seene gubbaarraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatis seenanii bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo wooboon ifirraa itti fassuu jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa Ruudaa Dawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booruu bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenya akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaa ittisa biyyaatii fi. Wobooti walqabatee rakkoon akka aanaa keenyaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darbanii kan daataa isaa beeknee addaan baanye hin jira. ummata baadiyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi wobboonni ummata keessa baddaa keessa waan jiranuu fi hojii kana ammoo raayyaa ittisa biyyaallee baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf ummati keenya baadiyaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona ummati keenya mana isaarraa buqqa'ee baay'ee rakkachuun jira.
Obbo Guyyeen, nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni, miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi aangawoonni naannoo marii irra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa Gadaa Jiloo Mannooti torbee lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf ka'ee yaban ta'ee dhuma torbee darbee Gujiitti mudate kana quba qabduu jedhee Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo gaaffeera.
Quba qabnaa nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebinee keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafa saniif garuu laaba horaa'e ammaa kana ammoo homaan jedhu nagima keessa jirra. Waliin dubbannee kun ammayyuu jaarolii aanaa kudhaniirraa waliin kan ammaa kana kun saatii kana dhagalma duunnee godina Gujii Lixaa keessa jirra jaarolii aanaa kudhaniirraa walitti yaadne kun amma qorasee nuuf jirra. Addiin dansaaree homaa rakkoon hin jiru maani namni jaarsarra taruu hin jiru namni uummatarra taruu hin jiru mootummaan lamaanuu garuu wanni bulchu uummataa nuti. Mootummaa oolee fudhate uummata bulcha malee muka callaan bulcha. Mootummaan bulchiisa jirullee muka duwwaan bulchuu namoota kanurraa fudhatu akkasii kan.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jeeqamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas deengadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsii waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhee bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffeen ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee hin jiru. Amma saanaan hatatamaan qaami hidhatee sochookuun akka galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee hin jiru.
Obbo Abarraan godina Gujii Lixaa keessaa daandiiwwan cufamanii turan amma banama akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii waan afeed dabarra.
Abbaa Gadaa ilma Galmaa.
Madii Galmaa Abbaa Gadaa Booranaa 68 barreeffamee durii laabireerii addunyaa keessa dhiyoo ta'an baay'inni jabeenyi Madii Galmaa waan hedduu mirkansa. Madii Galmaa nama Nugusee Haayilee Sillaaseen Booran Kiristinnaa kaasuuf achi dhaqeetiin akka Madii Galmaa Booran ajajuuf gaafannaan Booranni karaa Abbaa Gadaati Oomarga jechuun hin danda'u jedheetiin raddite. Madii Galmaa himana Hariiroo Boosarootiin dhalate. Booranni Hariiroo Boosaroo nama waaqii wattimee Booran Ankara agarsiisee jedha. Booran Kiristinnaa kaasuu malanii kootii jedhaniitiin Finfinneetti Haayilee Sillaasee yaamee jennaan nama wadhibanitti mana keessa ijaajjaa. Anatti dhufani malee annamatti hin dhufu jedhee jedha itti naa himaa jedhee jedhani. Tanallee Halee Jaarolee argaa dhageetti nama akka Doktorii Ulfinna akka Abba Borbor Bulee irra dhageenye. Waajjiraadhaaf Turizimii Boorana Abba Jaatanii Diidaa Haagunillee irra dhageenye. Gaaf godina Boorana aanaa yeroo Ardaa Jilaa guutotti mana amantii ijaaranillee Madii Galmaatti irra addite. Himatanii mana murtii Nugusaatiin dhufanii jennaan guutuma ta'uu fi qabate guutuu Booranaati guutuu Booranaan kenninuu jedhee irra addite jedhan. Jennaan Nugusilleen Ardaa Jilaatti hin jaarinaa jedheetiin. Waan abbaan gadaa kun jedhe irra fudhate. Namni jabana Madii Galmaa kan keessu isa waliin hojjetu ka guddoo saadani ka isallee himataniitiin mana murtii Nugusaatiin dhufanii jennaan Nugus durejjeetiin mammaake huula qooyyeeti waan inni mana murtii Nugusaa duratti mammaake waan har'aaf bulfanne. Gara Abba Jaatanii Diidaatti san deebisa. Abba Jaatanii Diidaa waajjira aadaa fi turizimii Booranaatti itti gaafatama. Huula qooyyee kuneen.
Ayyaana dhaloota madallee jiru jira jirru kun hin dhaawwatti dhiyaatan nama akka huula qooyyee jedhe nama huula qooyyee kan faadduu murtii. Jajjab jechuun muranii murtii illee murtii du'aa taatii jedhanii ergaa lafa itti fuudhan jiran gara inni naanna'ee beekta murtii turannutti Nugus Haayilee Sillaasee murtii akkana kanaaf dhufu Nugus Haayilee Sillaasee geessan. Qaaf Nugus Haayilee Sillaasee geessan kaan lafti itti geessan sun ta'anii amma murtii Nugus Haayilee Sillaasee dhufan ergaa lafa jedhu. Qoranneen armaa guuranii yaa'anii amma guuranii yaa'an nama asitti maraan kaan cufaa nu sodaatiin dhibee takkatiin qonnachiisu Madii Galmaa. Kan duubi jaarsii murtiin murtii du'aati. Yaada kennadde yaada qabde namni kan jedhu yaada qabde maal jedhan hawaasaan gurraa guddoo biraan baane lafuma hawaasa jarjarsi beekta lafti hawaasaan gurraa guddoo biraan baane lafuma Nugusii gurraa guddaa biraan baane namuma lubbuun deemti guddoo dhuftu xiqqoo nageessa jedhedha.
Haa jedhu kun abbaa Madii Galmaa moo namni waliin deemu kaan.
Warri inni waan warri sadii jedhu fidaa ani tercahaya nama kasih nama kasih rampani kuro boyo kumpan nama kasih nama kerjawa kasih nama warana awan cefani ini berawat why di sana ejin one minta cuf radio da gurin tashi su warakana ci kula go yihun fanin sarra daga yawan kayo mudirin a tau
ayo wa sara kankana kana mur galamin gafa sawa sai jirti yatta yoci da kankana wal manjirani warri tofti wal manjir mo aboti gada wal injir kula go yihun aboti
sawani jiraci ruban da dubu wakka warri wata da yemi kabuwa warri wanne go kin mana biya mutina nan su wani inde mana tane yo bande wari inde mu da budan dare akaje kiru bande yo ga sai a tau
abotin gada ta egeretif ta amma nam khanin raman barachu malta baga da khanin raman barachu malta ho amma man da alef biya
nama ga fken nan buga fken kanu dugar rankor ayo karim dubba to yam barkhani duba gorana gada anta de yo dubba to kaje de wani tira bara ga de de
madigal mana ma da jabe sejen waragu adajen adam adam manje chu akan ke man tre jire kan adan ada kamillal
ada chuna kuma ke tawane duba inde chikko san je dani birda ku dandani ne ke adani dukan dandani gargarin basan ada duba je ada fenum dandani gargarin basan adan na fana fi abbaje be fakeda nafsan ke ti ada nan de te gargarin ba adan nafsan ke chu adani mallato tan ke chu adani nimmatan ke chu adani want to kongar garbazun dan kan adagoro tan kufamik adagoro tan kufani tamarabisani malaf marin managementin bitan marabisani ke sora tan den ada ichu adaki ngulan da adawani waldura dubukawa adawani lubukawa wan tukan waskeja yamma goranen ne dubatman je dubin ka adaye adan ta gorana gorana kai gorana fa duga dugan ta dugan ta waka ta kaji wasu kaban fage na gaji gorana kana fi adaye ne wuro cirin na wasu tiyar na ne bi ku jiro cirin dan da gargarin ba tuwana da ka jira na da ka adaye ne wani garin tulcin wani wati jalat ifi jalat kanam dilile jalat am wara gori fa yo dan namako yori jalat ori maamule chu nam ori jalal ko fa ni tir ka re maamul khakuru se chu dari gal mana makka sa ada ko so ni dan ifi adam wara gwa da ida ni bon kan tufani adan akwa ti dale takwa ki o jira tan kana fa ada kana ni sun dan de
tana fo adan ta duga ta dugan ta wa ga je dan ya da dugan gargarin ba tuwe
kana ni ma wari ga da ge abaga da lama agishadi da fi ba ta tsingare da nan banga ta dida kabra dida kabra dida kabra mana makasi dan da jaba
habja tani dida med gabatama wajir adaf tourism godin borana tin nam kitaba edu barresun be kamu jarra jere tin kitaba wana da borana edu barrese jarra to keso la meso sade so afreso jere kitaba kana makaba sa jal qabe agdalo ta jal qabe agwan edu ke sabarrese gudo galate fan habja tani gudo galate fan dawiyo boting gada jabe nakana tin himan edu talibi guyali bi tidachana taradatan mano bafan
abba gada il magalma
sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduun irra deebi'a. Yaballi kooluu galtoota lama kaleessa galaana diimaa keessatti garagaluu isheetiin yoo xiqqaate reeffi namoota 48 arguu isaanii aangawoonni waardiyyaa handaara galaana Jabuutii beeksisaniiru. Aangawaan maqaan isaanii akka hin tuqamne gaafatan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Somaaliif akka ibsanitti namoonni 16 lubbuun irraa ooluu isaanii beeksisaniiru. Jaarmiyaan kooluu galtoota addunyaa IOM lakkoofsa namoota irraa oolan kanaa mirkaneesseera. IOM akka jedhutti namoonni irraa baraaraman yabalaawwan gara Yemenitti imalaa turan keessa turan 130. Guyyaa kaleessa amantoota waldaa kiristiyaanaa dhaqanii gara magaalaa Jigjigaatti deebi'aa turan irratti aleellaan raawwatamuusaaf kanatti aansuudhaanis jeeqama uumameen namoonni lama ajjeefamuu isaanii jiraattonni magaalatti raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waajjirri dhimmoota kominikeeshinii naannoo gamasaan gocha akkasii kanneen raawwatan jeeqama dirree dhawaa keessatti ta'e Jigjigaa keessatti akka irra deebi'u kanneen barbaadan humnooti badiisaati jedheera. Magaalattiin yeroo amma gara nageenya ishee duriitti deebi'uusees beeksiseera. Jaarsoliin biyyaa abboonni amantiif dargaggoonni kan irratti hirmaatan konferensiin nagaa magaalaa Yirgaalem keessatti geggeessamee jira. Dargaggoonni gaaffileen isaanii hanga deebii argatutti sirna aadaa sidaamaa halaalee jedhu hordofanii gara nagaan akka gaaffii dhiyeessan jaarsoliin sidaamaa yaadachiisaniiru. Warreen ejjeettoo yookaan dargaggoonni sidaamaaf jaarsoliin biyyaa waliin ta'uudhaan ture konferensii kana kan geggeessan oduun galgala kanaaf qabnu kanu.
Ayyaam qophii tuun abbaafachuu jiru meetir baandii 22-25 irratti nu caqasuu jirtan yaad keessan nu barreessan bilbilaa gam keennaan nagaa keessi nu bulaa qophii boriitiin walti dachaana sagantaa afaan amaaraatti taanaa ansoraa laheeti nagaan bulla.